Výrobný závod ako taký sa riadi vždy rovnakými zásadami. Je jedno, čo ten podnik vyrába. Základný princíp je stále rovnaký. Potrebujete ľudí na určité pozície, ktoré musia byť v podniku obsadené. Niektoré činnosti ten podnik proste robiť musí, aby mohol fungovať. A keď viete, aké požiadavky sú na tie jednotlivé pozície, potrebujete na nich dosadiť vhodných ľudí. A aby ste vedeli, ktorí ľudia sú na to vhodní a aké majú predpoklady, tak sa s nimi musíte rozprávať. A keď tie predpoklady majú, tak s nimi treba pracovať ďalej, aby dokázali robiť to, čo sa od nich očakáva. A na to je coaching úplne ideálny nástroj.
Našim dnešným hosťom je Vladimír Lopušňák, dlhoročný riaditeľ závodu, výkonný riaditeľ, konateľ v rôznych výrobných spoločnostiach a v súčasnosti... Vítaj, Vladko.
Ďakujem.
Pekne ťa vítame. A v súčasnosti si transformačný a rastový expert a coach ešte k tomu všetkému.
Áno.
Tak. A čo ťa dnes sem privádza?
Dnes ma tu privádza možnosť stretnúť sa s vami, porozprávať sa o živote, o všetkom, čo bolo, čo bude, ako sa máme a čo budeme robiť.
A tak veľmi radi si vyzdielame s tebou aj také ako zážitky celkovo z koučovania, ktoré sme aj spolu zažili. A možno na začiatok by si mohol o tom svojom líderstve niečo povedať, že... Ako si sa vlastne ty dostal do toho vedenia tých výrobných spoločností, lebo ty tak stále ako nejakú novú rozbieháš?
Mne sa to celé tak nejako prihodilo. Uh-huh. Nikdy som nechcel byť manažérom, nikdy som nechcel viesť ľudí, nikdy som nechcel byť zamestnaný v priemysle. Vlastne mne sa splnilo všetko, čo som chcel, pretože matematická logika nepustí a dvojitý zápor sa navzájom vyruší. A od malička, od puberty som mal jasné dve veci. Nikdy nechcem robiť vo fabrike a nikdy nechcem viesť ľudí. Mm-hmm. Takže skončilo to tak, ako to skončiť muselo. Hneď po strednej škole som nastúpil do fabriky a hneď po vysokej škole som začal viesť ľudí.
No a ako to, že si nastúpil do fabriky hneď po strednej škole? Ešte pred výškou?
Ja som mal od základnej školy veľmi veľa vedľajších záujmov, takže na školu mi čas neostával. Takže som sa nedokázal pripraviť na príjmačky. Tak ma nezobrali prvýkrát, nezobrali ma druhýkrát, nastúpil som do fabriky a po roku ma konečne zobrali na tretíkrát na vysokú školu.
Takže keď ťa nechceli zobrať na výšku, tak si sa musel stať riaditeľom závodu.
Áno, tak to vyšlo. Okay. Ja som končil vysokú školu v 90. roku. Čiže keď sa menilo úplne všetko. A ako mladý, naivný a snílek som si fantazieroval, že ja budem podnikateľ. Tak som začal podnikať. Okamžite, ako som skončil školu, založil som si živnosť. Ja som vyštudoval priemyselný dizajn, tak som sa išiel živiť dizajnom. Aj som to skúšal, aj som niečo nadizajnoval, niektoré veci sa uplatnili, niečo sa používalo, niektoré vzory sa používajú vlastne dodnes, ale uživiť som sa tým nedokázal. Mm-hmm.
Tak si išiel do fabriky.
Založil som si
fabriku.
Výrobňu. Nebola to ešte fabrika, bola to maličká výrobňa, pretože zákazníci vtedy, pokiaľ aj chceli mať vývoj nejakého výrobku, tak si ho rovno chceli dať vyrobiť. A kapacity na malosériovú výrobu na Slovensku a v Československu tedy neexistovali. Uh-huh. Takže ja som musel vyskúmať, aké technológie sú možné, zohnať zariadenie a začať vyrábať. Čiže nie iba samotný návrh výrobku, ale potom návrh formy, technológia, postup.
Takže takú robiť. Manufaktúru.
Manufaktúra to bola,
a
áno.
To si ani nepočítal moc za podnikanie, že? Keď si postavil závod na nohy.
No, tých 10 rokov, čo som sa venoval k takejto činnosti, bola taká škola s tak vysokým školným, že z toho som čerpal vlastne potom ďalej a čerpám z toho doteraz.
Takže na vlastných chybách si vycvičený, to je vzácne. Za vlastné peniaze.
Za vlastné peniaze, presne tak.
Tak to si veľmi cenný materiál potom do korporátov a rôznych novovznikajúcich závodov, lebo ty vlastne aj rozbiehaš veľa závodov a dávaš im život. A pamätám si, že si aj top management jedného závodu vystavoval, ale to si bol ešte zrovna nejak počas výcviku. A zavádzal si tam hneď aj koučovaciu kultúru, priamo ako rastol ten závod. To ako sa to vlastne dialo?
Výrobný závod ako taký sa riadi vždy rovnakými zásadami. Je jedno, čo ten podnik vyrába. Základný princíp je stále rovnaký. Potrebujete ľudí na určité pozície, ktoré musia byť v podniku obsadené. Niektoré činnosti ten podnik proste robiť musí, aby mohol fungovať. A keď viete, aké požiadavky sú na tie jednotlivé pozície, potrebujete na nich dosadiť vhodných ľudí. A aby ste vedeli, ktorí ľudia sú na to vhodní a aké majú predpoklady, tak sa s nimi musíte rozprávať. A keď tie predpoklady majú, tak s nimi treba pracovať ďalej, aby dokázali robiť to, čo sa od nich očakáva. A na to je coaching úplne ideálny nástroj. A veľmi dôležitá vec v takomto podniku, alebo vôbec v každej organizácii a v každom kolektíve, je, ako si tí ľudia sadnú dohromady. Pretože môžete mať skvelých odborníkov, ale keď to nie sú ľudia, ktorí sú ochotní a schopní pracovať spoločne ako tým, tak sa to nikdy nepodarí.
A tam využívaš ten coaching?
Áno.
A môžeš aj nejaký taký príklad povedať toho, že kde ti to tak najviac ako pomáha?
Ja potrebujem vedieť motiváciu ľudí. Keď sú osobnostne disponovaní a sú motivovaní, tak tie odborné vedomosti, to sa dokážu naučiť. Toto je najmenší problém. Ale pokiaľ osobnostne na to nie sú, tak s nimi sa nepodarí nič.
Takže ty vlastne, keď buduješ novú fabriku, tak máš nejakú základnú štruktúru, že toto sú tie základné pozície, ktoré musia byť obsadené, pretože bez toho by ten celý kolos nefungoval. Na tie pozície hľadáš vhodných ľudí a keď už máš základnú sadu ľudí, tak hľadáš tak, aby si tam dosadil takých, ktorí si budú vzájomne rozumieť.
Áno.
Že oni vlastne potrebujú sa vedieť dohodnúť, aby všetky tie ostatné veci, ako celá výroba, ako bola možná, aby si vedeli vykomunikovať veci.
Hej, lebo väčšinou headhuntery hľadajú ľudí, ktorí sú experti v odbornej oblasti, že aby nepotrebovali nejaké zaškolovanie, ale ty vlastne si to poňal úplne z inej strany, že aby osobnostne tí ľudia fitli do toho tímu, aby boli ako dostatočne vnútorne nejaký zrelí a schopní komunikovať a participovať na tých cieľoch. A to, že niečo nevedia, to je OK, lebo sa to dokážu naučiť.
Áno. Hľadať ľudí, ktorí sú iba odborné na výške, to žiadnemu podniku nepomôže. To je ako keby sme mali niekoľko dokonalých strojov, ktoré si kúpime za veľké peniaze, dáme ich dohromady a oni nikdy nebudú robiť, lebo sú nekompatibilné. A podnik je presne taký živý organizmus, ktorý musí fungovať ako jeden celok. Pokiaľ nefunguje, keď je jeden orgán chorý, alebo neprítomný, alebo nefunkčný, tak ten celok spoľahlivo fungovať nebude.
Takže vlastne fungovanie fabriky je synergický efekt schopnosti vedenia.
Alebo je to vlastne organický celok, ktorý funguje kooperatívne.
Áno, podnik je tvorí dohromady jeden organizmus. Samostatný živý organizmus, ktorý sa vyvíja presne takisto ako akýkoľvek iný organizmus, ako človek, tiež prechádza svojimi rastami, svojimi fázami vývoja. Musíte vedieť, v akej fáze sa ten podnik práve nachádza, čo potrebuje, pretože aj tí ľudia musia plniť iné funkcie na začiatku, iné funkcie počas budovania systému a iné funkcie vtedy, keď ten podnik už funguje. A ideálne je, keď máte ľudí, ktorí dokážu prejsť všetkými fázami, pretože tá fáza vzniku, to je také dobrodružstvo. To je veľa improvizácie, veľa voľností a veľa fantázie sa do toho musí vložiť. Ale potom nastáva tá fáza takého ukludnenia a režimu, keď už sú vytvorené pravidlá a ide sa podľa pravidel. A toto môže byť dosť nudné pre ľudí, ktorí sú dobrodružne zameraní.
No presne toto som sa chcela spýtať, že či oni tam potom ešte vydržia tí dobrodruhovia, čo zakladajú, že či už potom ako vydržia v tej rutinnej fáze, pretože iní ľudia robia revolúciu a iní potom vládnu.
Áno, a kvôli tomu, aspoň ja pre svoje týmy hľadám dostatočne vyspelých, zrelých ľudí, ktorí dokážu prejsť, pretransformovať sa z jednej fázy na druhú.
A ja by som sa ešte vrátila k tomu, že keď si ty založil ako mladý človek tú manufaktúru, že vlastne čo boli na začiatku najväčšie výzvy?
Bol začiatok 90. rokov, vtedy bola výzva úplne všetko.
Ale aj zelená lúka.
Aj zelená lúka. Najväčšia výzva v tom čase bolo zohnať peniaze. Financovanie. Podnikať chcel každý, ale každý chcel predávať ponožky alebo hranolky.
Mm-hmm. A tam tie úroky za úvery boli strašné. 30%, 20%.
Ja som mal úver s úrokom 52%. Mhm. To sa nedalo ustať.
To je úžernícky.
Áno. A nedochádzalo mi to, že sa to nedá. Ja som bol zameraný na technickú stránku veci, že mám cieľ, nejakú úlohu, nejaký projekt a ten dokončím. Ja som to dokončil. Urobil som technicky také veci, ktoré odborníci hovorili, že nie sú možné. Ale nikdy som neriešil finančnú stránku veci. A toto ma potom dobehlo.
Aký si ty dirigent? Alebo aký si bol dirigent?
Učil som sa. Stále sa učím. Práca s ľuďmi je nekonečný príbeh. Stále treba zisťovať, čo tí ľudia chcú, ako to chcú, čo je za tým, za ich motiváciou, čo je za ich rozhodovaním.
Čiže zaujímaš sa o ľudí?
Áno. Tým, že ľudia sú základný prvok podniku, tak sa o nich zaujímať musím. Viem o podnikoch a stretol som sa s tým, že technika je na špičkovej úrovni a údržba je dopracovaná do najmenších detailov. Je plán preventívnej údržby, plán prediktívnej údržby, zásahové týmy, ktoré nabehnú okamžite, ako sa niečo na stroji pokazí, ale tie firmy neriešia ľudí. Oni majú tiež systém vzdelávania, majú plán vzdelávania, ale buď ho ani nesledujú, alebo nesledujú účinnosť tých školení, ktoré ľudia dostali.
A čo tam potom je? Fluktuácia vysoká? Alebo...
Áno. A hlavne v automobilovom priemysle je obrovská fluktuácia. A je to práve kvôli tomu, že ľudia tam nie sú braní dostatočne vážne. A pokiaľ sú zamestnanci nespokojní, frustrovaní, tak nikdy ten výkon nepodajú taký, ako sa od nich čaká.
Mm-hmm. Že vlastne aj keď existuje procesovo dokonalá firma, ktorá používa ľudí iba na obsluhu k strojom, tak nepodá maximálny výkon, alebo nepodá taký výkon, aký by mohla.
Áno, presne
keby
tak.
Sa venovala tým, ktorí vlastne tie stroje spojazňujú.
Áno. Úspešné ziskové firmy sú veľmi stabilné. Tam neexistuje fluktuácia. Zase, keď v podniku nie je fluktuácia, vznikajú tam iné problémy. Ja som mal jeden podnik, kde štandardná fluktuácia v automobilovom priemysle bola okolo 10% v tom čase. Ja som mal medzi 0 a 3%. Kolegovia nechápali, ako je to možné. Ako sa to podarilo? No, podarilo sa. Ale keď máte 10 rokov stabilný kolektív a tí ľudia sú stále spolu a stále robia tú svoju prácu, tak tam vznikajú zase iné konflikty. Tam vzniká ponorková nemoc.
Uh-huh. A potom čo?
No, potom treba znova niečo urobiť.
Rozvíriť vody.
Rozvíriť vody Áno, tým, že ten podnik má svoje fázy vývoja. Zákonite sa vždy dostane do stavu, keď príde kríza. A v tej kríze musíte niečo urobiť. A musíte urobiť niečo radikálne. A radikálne býva napríklad poprehadzovanie ľudí medzi jednotlivými pozíciami. Oni keď už sú 5-6 rokov na jednej pozícii, tak už sú takí unudení z toho, čo robia. A vtedy je dobré prehodiť ich na úplne inú pozíciu, na ktorú samozrejme majú predpoklady, ale dať ich niekde inde.
To je taká jemná emočná destabilizácia, ktorá prinesie nový vietor do toho systému.
A robil si to?
Áno, ja som to robil priebežne a ľudia prechádzali na pozície, ktoré boli na míle vzdialené tomu, čo tam prišli robiť. Napríklad asistentka personálneho oddelenia skončila ako manažérka kvality.
A ako ľudia reagovali na tieto tvoje výmysly?
Niektorí boli prekvapení, ale zvykli si.
Lebo to je predsa len zmena a úsilie navyše, že či sa nebúrili proti týmto rozhodnutiam.
Ako ktorí? Keď boli povýšení, tak nie. Ale keď čakali, že budú povýšení a neboli, tak vtedy neboli spokojní. Ja som bol tiež taká dobrodružná povaha na začiatku a keď som postavil prvú fabriku, tak som si myslel, že je vybavené, hotovo. To už teraz bude nuda. Tak idem od toho, idem preč, idem stavať ďalšiu fabriku. Tak som postavil ďalšiu fabriku a tam som si povedal, tak vyskúšam teraz, ako to bude, že keď to ostanem riadiť. A ono to bolo ešte náročnejšie. Tam tie výzvy prichádzajú každú chvíľu. Stále sa niečo mení, stále sa niečo deje. Tak ja som si to zobral ako ten proces riadenia firmy alebo života firmy som si zobral ako sériu malých projektov, ktoré nasledujú jeden za druhým.
Lebo vlastne ešte vybehnúť na vrchol nemusí byť také akože náročné, ale zostať tam potom,
ano.
Vytrvať, to je veľa úsilia.
A čím sa predovšetkým líšia výzvy zakladateľa oproti výzvam prevádzkovateľa?
Prevádzkovateľ musí riešiť oveľa viac problémov ako zakladateľ. Práve tým, že ľudia, ktorí do podniku prichádzajú počas tých jednotlivých fáz, sú rôzni. Zase majú rôzny background, majú rôzne vzdelanie, rôzne skúsenosti a treba ich prispôsobiť tomu stavu alebo tomu v tej fáze vývoja podniku, ako to práve je.
Čiže vlastne, keď sa ten zakladateľ neufixuje na tom, že takto som to založila, takto to bude už stále, neuviazne v tejto ilúzii, ale ostane stále bdeli v tom, že áno, zmeny stále budú a stále bude to brať ako mikroprojekty, tak môže tomu predísť.
Áno.
Ale inak sa akože buď zlakne, alebo zdá, alebo zlíha, alebo môže nastať aj takéto.
Áno, biznis sa stále mení. Uh-huh. A pokiaľ sa tomu niekto neprispôsobí, tak nemôže vydržať.
Uh-huh. A čo tebe dáva stabilitu? Lebo samozrejme, keď sa všetko mení, tak ty potrebuješ byť nejakým spôsobom sám v sebe ukotvený.
Áno. U mňa je to rodina. Určite. To je stabilný prvok, ktorý sa síce tiež vyvíja, ale je vždy na svojom mieste a vždy je to taký bezpečný prístav. Uh-huh. Ja som pracoval po celom Slovensku. 22 rokov som dochádzal niekam a teraz konečne po dlhej dobe znova som doma a veľmi si to užívam.
A ku koučovaniu si sa ako dostal?
A toto je zaujímavý príbeh. Už keď som bol v dospelom veku, raz som sa rozprával s kamarátom, ktorý tiež robil riaditeľa v rozličných podnikoch a on hovoril, že v pokročilom veku, keď už človek má za sebou nejaké riaditeľské skúsenosti a vyhodie ťa z práce, už ťa nikto nevezme na žiadnu inú pozíciu ako na riaditeľa, lebo každý si myslí, že nevieš nič robiť.
Že si prekvalifikovaný.
Si prekvalifikovaný a nebezpečenstvo pre súčasného riaditeľa. Mm-hmm. No ja som sa niekedy v 50-ke zamyslel nad tým, čo by som robil ja, keby ma vyhodili. Už by som nedokázal robiť nič odborné, lebo tam mi vlak ušiel. Tak jediné, čo by som mohol robiť, bolo niečo, čo som už robil a stavať na tom a troška sa v tom vzdelať. Ja som bol obeťou koučovania už v mladosti. Niekoľko takýchto session som absolvoval, tak mi toto pripadalo ako dobrý nápad. Uh-huh. Že by som to skúsil. Uh-huh. Tak som to skúsil. A už som pri tom ostal.
Uh-huh. A vlastne z teba išla taká pokora a láskavosť v tom koučovaní, že síce máš skúsenosti líderské, ale zároveň si bol veľmi zvedavý a taký akceptujúci, rešpektujúci ten proces. Že nesklzaval si do takého toho, že ja viem, ako to je.
Až sa hanbím. Teda. Zvedavý som bol vždy. Mm-hmm. Od malička. Mm-hmm. Vždy som chcel niečo skúšať. A aj som skúšal, aj preto som vlastne začal podnikať, aj preskákal som všeličo možné v živote práve kvôli zvedavosti a kvôli tomu, že som nedokázal odhadnúť následky toho, čo sa stane.
Ale nevzdal si sa.
No, nevzdal, lebo už keď som raz začal a keď som do toho dal nejaké peniaze, tak som nejaké peniaze potreboval dostať naspäť, aby sme vôbec prežili. Takže tam nie vždy sa dalo odísť od rozrobenej práce. Musel som to dokončiť a nejaké peniaze získať, aj keď zďaleka nepokryli náklady, ktoré s tým boli.
Ale tak ako spadnú veľa ľudí spadne, ale nie každý sa postaví a ide ďalej po ceste. To je to, že si sa nevzdala. Nakoniec vlastne si žiješ k svojej spokojnosti.
Áno, ja som momentálne spokojný. Ja som šťastný človek a aktuálne prežívam možno najlepšie obdobie svojho života.
A ja by som sa ešte vrátila k tomu, že ty si hovoril, že si mal ako skúsenosť s koučovaním ešte ako mladý líder. Že čo vlastne ti to vtedy prinieslo? Alebo že čo bolo na tom také, že si si po tej 50-ke na to spomenul?
Prvýkrát, keď som bol koučovaný, mne sa páčilo, že niekto sa venuje iba mne. Že mám hodinu s koučom a ten rieši iba moje problémy, nič iné. Nebolo to klasické školenie alebo workshop, ale riešili sme moje osobné problémy. Teda osobné, no pracovné. Ale iba moje. Takže toto sa mi páčilo. Potom mal som veľmi osvieteného šéfa, ktorý mimochodom bol tiež kouč. A ten veľmi dbal na to, aby všetci z podniku sme dostávali najlepšie možné školenia, aké boli. Takto som sa ja dostal na školenie do Ameriky. Na zlepšovanie procesov. A už keď som tam nebol, tak niektorí kolegovia študovali na Harvarde. Práve vďaka tomuto človeku.
Perfektne.
A to bolo v ktorej firme? A ktorý...
Toto bolo v belgickej firme v Cashmarku. Vlastne prvá fabrika, prvý podnik, ktorý som takto vybudoval.
Takže sa ti páčilo, že sa venoval iba tebe, že si mal priestor na to, aby si si rozmyslel. Ešte niečo
a ďalšie? A nútil ma rozmýšľať o veciach iným spôsobom, ako som bol naučený rozmýšľať.
No a potom... Keď ty si sa po tej 50-ke rozhodol, že teda teraz môžeš viesť ten rozhovor alebo byť súčasťou toho rozhovoru z druhej strany, že čo teba na tom zaujalo alebo že čo pre teba ako lídra bolo na tom užitočné?
Zaujímavé na tom bolo to, že ja som, keď som tu prišiel, tak som mal pocit, že to zvládnem ľavou zadnou a že to musí byť veľmi jednoduché. A ono to také jednoduché nie je. Mňa zaujíma technická stránka veci, takže ma zaujímala technika koučovacieho rozhovoru, ako to navezuje jedno na druhé, ako to postupuje a ako sa vieme dopracovať k výsledku. Niekedy aj tak, že ten koučovaný nevie, že tam nejaký postup je.
Mm-hmm. On väčšinou aj nevie, alebo niekedy väčšinou tie rozhovory vyzerajú veľmi konverzačne.
A potom, keď som absolvoval základný výcvik business coachingu, tak nadstavbové výcviky, tie mi dali veľmi veľa. Uh-huh. Práca s bariérami, práca so strachom, práca s týmami a práca so systémami. Systemický coaching, ten je úplne fantastický.
A akým spôsobom teraz, lebo zasa viem, že staviaš na nohy nejakú fabriku.
Áno.
Takže akým spôsobom ti to teraz slúži? Alebo že čo z toho je také ako použiteľné v tej každodennej práci lídra?
Ja mám vo zvyku vždy jednu hodinu týždenne sedieť s každým z kľúčových členov tímu. Separátne. A riešim ich problémy. Teda rozprávame sa o tom, čo ich trápi, čo potrebujú sami v sebe vyriešiť. Sú to aj pracovné veci, sú to aj osobné veci. Nie je to klasický coaching.
Mm-hmm. Ale dávaš to... im tú pozornosť a to, čo si ty áno. oceňoval od svojho bývalého šéfa.
Áno, áno. A využívam koučovacie techniky, aby som z nich dostal to, čo chcú povedať, alebo chceli by povedať a nevedia ako.
Ja by som možno pre tých, ktorí počúvajú aj tento podcast, povedala, že aby to nevyznelo, že koučovanie je o technikách, že vlastne to je koučovací prístup. A tak by som skôr len vyladila ten názov. A že to je vlastne o tom, že používať koučovacie intervencie a teda občas sa opýtať niečo alebo teda prerámcovať. Že toto je vlastne to čo nazývame technika koučovania. Tak ako je technika psychoterapie, tak je koučovacia technika. Takže pre tých, ktorým by to napríklad že mohlo ich zavádzať k myšlienke, že koučovanie je nejaká kelňa, ktorú treba použiť na určitý druh problému, tak je to inakšie. Okay.
Vedieť sa opýtať otázku tak, aby som z toho ja nevyšiel hlúpo a aby človek povedal, čo má na srdci.
A kde ťa ľudia nájdu, keby chceli ťa vyhľadať ako poradcu nieko z oblasti teda stavania závodov alebo teda toho experta na tie tvoje leadership zručnosti alebo coacha, mentora?
Nájdu ma buď na LinkedIne, alebo
ako Vladimír Lopušniak.
Ako Vladimír Lopušniak, alebo cez stránku manonsconsulting.com.
A to je vlastne tvoja nová firma, áno, čo máte spolu áno. s Jankou. A ona robí čo?
Janka dáva dušu systémom, ktoré ja postavím.
Uh-huh. To je perfektný tandem.
Ona robí, ona má lepšie zručnosti v práci s ľuďmi a robí zázraky. Podnik, ktorý robíme teraz, ľudia sa totálne zmenili po jednom sedení s Jankou.
No, ja som sa ešte stále chcela pýtať, že vlastne, že aký je ten tvoj leadership? Že vlastne ty ako líder, že akým si prešiel ako vývojom od toho, keď si sa ako mladý človek rozhodol mať svoju firmu a vlastne, ak si nikdy nechcel ako viesť o ľudí, si sa ocitol v pozícii, že síce, ja k tomu správne rozumiem, že ty si chcel viesť tie procesy, ale k tým procesom bolo treba tých ľudí. ako si sa postupne ako učil viesť tých ľudí? Že aký bol taký tvoj ako líderský vývoj? To by ma zaujímalo, že čo boli tie veci, ktorým si najviac čelil a jak sa menili?
No, tým, že som to nikdy nechcel robiť, vždy sa mi to prihodilo. Už na základnej škole mi povedali, zorganizuj súťaž, ja som ju zorganizoval. Vždy som dostal poverenie niečo urobiť, tak som to urobil. A potom som dostal poverenie urobiť fabriku, tak som ju urobil. A tým svojim ešte manufaktúrnym prístupom, keď som si myslel, že ja viem všetko a nikoho nepotrebujem, tak som k tomu pristupoval tak nie celkom šťastne a postupne som sa učil.
Potrebovať ľudí?
Potrebovať ľudí. Ja som urobil za svojich 10 rokov podnikania možno všetky chyby, ktoré existujú v podnikaní. Ale snažím sa tie chyby neopakovať. Robiť ich vždy iba raz. Takže to bol taký zhustený, intenzívny výcvik. A potom postupne som prechádzal na to, že tam sú určité zavedené postupy, určité logické postupy, ako tá fabrika má vyzerať, čo má spĺňať, čo majú robiť jednotlivé oddelenia, čo majú robiť jednotliví ľudia na týchto oddeleniach. Veľmi veľa som sa učil. Študoval som všetku dostupnú literatúru, ktorá bola v tom čase. Veľmi mi pomohli aj školenia, ktoré boli organizované v práci. Dostal som sa do sveta, vedel som, ako to funguje tam. A postupne som zavádzal tieto veci do praxe.
A to boli skôr také, akože tá technická stránka toho líderstva. A keď sa pozrieme na to, že ako si robil s ľuďmi, že ako sa menila tá tvoja akože dynamika práce s ľuďmi, akože čo boli tie dôležité veci za mladí a kde je to teraz?
Už keď som začal pracovať s ľuďmi, tak mi došlo celkom rýchlo, že tá osobnostná stránka človeka je dôležitejšia ako odborná. A urobil som aj niekoľko chýb pri obsadzovaní miest. Nevždy to vyšlo. Osvedčilo sa mi potom spolupracovať s psychológmi, ktorí túto prácu robili za mňa. Urobili ohodnotenie osobnosti. Robili testy, na čo človek má predpoklady a na čo nie. A začal som sa spoliehať na ich posudky a to vychádzalo. A spolupracujem s nimi viac ako 20 rokov dodnes.
Teraz, keď by si chcel poradiť súčasným mladým ľuďom, však určite aj s takými sa stretáva, že ako v práci, že čo by bola pre nich taká rada, že keď chcú rásť niekam, či už v odbornosti, alebo ako lídri, že čo by si im poradil, na čo majú dávať pozor?
Hlavne by sa mali veľa učiť. Skúšať, pomýliť sa, popáliť sa, skúšať znova, vzdelávať sa. To, čo im dá škola, aj vysoká škola, je strašne málo na to, aby boli v práci úspešní. Musia pozorovať, musia vidieť, musia sledovať, nebáť sa. A vzdelávať sa.
A čo bolo to najväčšie ponaučenie, ktoré si dostal? Alebo najdrahšie?
Najdôležitejšie, čo som si z toho zobral, bolo, že neoplatí sa zanedbávať povinnosti a veci nechávať len tak. Keď niečo začnem robiť, tak to musím dokončiť. A každý proces má nejaké zákonitosti. A keď sa rozhodnem, že do toho procesu idem, potom sú veci, ktoré urobiť musím. A na začiatku je vždy to rozhodnutie, idem do toho dobrovoľne. Ale keď niečo začnem dobrovoľne, tak mám záväzky urobiť to poriadne.
A čo sú teraz veci, ktorými teraz žiješ, ako v svojej práci? Viem,
že to máš taký... Je to práve transformácia. Transformácia malej manufaktúry na veľký výrobný podnik. S tým, že znova je to v regióne, ktorý práve neoplýva kvalifikovanou pracovnou silou, ale snažíme sa z toho urobiť niečo progresívne. Chceme, aby to bol podnik, kvôli ktorému sa ľudia budú vracať zo sveta a budú tam chcieť pracovať.
No tak ti želáme veľmi veľa úspechov, aby sa ti táto misia naplnila aj teda, aby ste tu cez tú misiu k nej ako zvládali tak, ako si želáš. A veľa úspechov ti želáme a ďakujeme, že si prišiel.
Ďakujem a ďakujem za pozvanie.